Dëgjues të nderuar, mirëdita. Jeni me Radion Evropa e Lirë, ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci me producentin Mahir Elshani. Do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Çka e ushqen jo stabilitetin politik në Preshev? Serbia rrit buxhetin për Kosovën për 11 milion euro. Miktheni fëmijët e mi është lutja një nëna izraelite për Hamasin. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si që thamë edhe me lartë, jo stabiliteti në skenën politike në komunën e Preshevë, se banuar me shumicë shqiptare në jug të Serbisë, pritet ta çojë këtë komunë në zgjedhjet e parakoshme. Kuvendi i kësaj komune nuk e ka mbajtur seancën e 23 tetorit që ishte obligim ligjor. Përfaqësuesit e partive politike shqiptare në Preshevë kanë shprehur antagonizmat e tyre. Njohësit e zhvillimeve politike atje vlerësojnë se partive politike atje u mungon një strategji e përbashkët për mënyrën se si do ta përmirësojnë pozitën e shqiptarëve në luginë e Preshevës. Vjen kronika e Bekim Bislimit.
Mosmarrëveshjet ndërmjet partive shqiptare në Preshev tash e disa vite krijojnë jo stabilitet të pushtetit lokal atje. Kjo komunë në jug të Serbisë e banuar me shumicë shqiptare gjendet para mundësisë për të shkuar sërish në zgjedhje të parakoshme të katërtat me radhë që nga viti 2016, pasi kuvendi i saj dështoi këtë javë të mbajë një seancë të domosdoshme për të ruajtur aspektin ligjor të funksionimit të tij. Duke komentuar dështimin e kësaj seance, kryetari i kuvendit komunal të Preshevës Sami Salihu tha shkurt për Radio në Evropë e Lirë se komuna mund të shkojë në zgjedhje. Zgjedhjet e fundit të parakoshme në Preshevë mbajtën në mars të vitit 2022, që nga viti 2016 Alternativa për Ndryshim e kryetarit aktual Shqipërim Arifi dhe Partia për Veprim Demokratik e Shaib Kamberit, aktualisht deputeti vetëm në kuvendin e Serbisë, disa herë ja kanë marrë qeverisjen njëra tjetrës, ndërsa dy herë më 2017 dhe 2020 atë e ka caktuar qeveria e Serbisë përmes organit të përkohshëm. Seanca e fundit e kuvendit komunal të Preshevës është mbajtur më 24 korrik të këtij viti. Seanca 23 tetorit dështoi për shkak të mungesës së kuorumit prej 20 këshilltarëve. Dy deputet të listës serbe si pjesë e pushtetit në komunë nuk morën pjesë në seancë. Partitë në pushtet Alternativa për Ndryshim e kryetarit aktual Shqipërim Arifi dhe Lëvizja për Reforme Sami Salihut kanë 19 këshilltarë komunal. Almin Shaqiri, nën kryetari Alternativës për Ndryshim, thot për Radio Evropa e Lirë se kjo parti u është drejtuar dy partive opozitare, Partisë për Veprim Demokratik dhe Partisë Demokratike Shqiptare për ta mbajtur seancën, por nuk ka hasur në mirëkuptim.
Shumë shefat e partive politike që janë kuvendë dhe PVD-së dhe PTSH-së. Dhona tha nuk kanë unë asnjëri me ardhmën.
Por Ragmi Mustafi, nën kryetar i Partisë për Veprim Demokratik, thotë se partitë në pushtet kanë pasur situatë ngjashme edhe në korrik të këtij viti kur kuorumi në kuvendit u kanë përmbushur deputetët e listës serbe.
Partitë në pushtet nuk e kanë asnjë kredens të vetme për të ftuar partitë tjera e që kanë qenë deri më tash në opozitë për të mirëmbajtur apo arritur një dakordësi sa i përket qeverisës së komunës së Preshevës.
Njohësi zhvillimeve politike në luginë të Preshevës Belgzim Kamberi shpreh mendimin se në këtë pikë përputhet edhe mungesa e dy këshilltarëve të listës serbe në kuvendin komunal të Preshevës, por kjo situatë sipas tij nuk i shfaqson partitë politike shqiptare në Preshevë, të cilat, siç thot ai, kanë degraduar me përplasjet e tyre. Ai thekson se këtë degradim jo rall e kanë shfrytzuar dhe e shfrytzojnë influencat e jashtme politike.
Natyrisht s'pari është Beogradi zyrtar i cili duke ndërprerë procesin e integrimit shqiptarëve të luginës Preshevës i të filluar në vitin 2001. Ai ka ndërtuar realisht vakum.
Autoritetet e Serbisë kanë nënshkruar tri marrëveshje për integrimin e shqiptarëve të luginës së Preshevës në institucionet shtetërore të Serbisë më 2001, 2009 dhe 2013 për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Qëndroni me ne për të informuar me zhvillimet e fundit.
Qeveria e Serbisë planifikon të shpenzojë rreth 11 milion euro më shumë për Kosovën gjatë vitit të ardhshëm. Këto para do të shfrytëzohen për punën e institucioneve paralele në Kosovë, përmirësimin e jetës së qytetarëve, informimin dhe mbështetjen e klerikëve dhe murgjëve në Kosovë. Dorontina Baftiu na sjell raportin në vazhdim.
Më 26 tor, deputetët e kuvendit të Serbis miratuan ligjin për bugjetin e vitit 2024. Bugjeti Serbis për atë vit parashihet të jetë rrëth 17.5 miliard euro. Nga ky bugjet, qeveria e Serbis ka planifikuar të ndarë rrëth 11 milion euro më shumë për Kosovën se sa që ishë ndarë më 2023. Funksionimi institucionave dhe organizatave, zyra e qeveris, informimi Serbëve në Kosovë janë vetëm disa nga pikat për të cilat do të rritet bugjeti në vitin 2024. Sipas një analize të Radios Evropa e Lirë, ndarjet bugjetore për Kosovën janë vazhdimisht në rritje dhe ekspertët paralajmërojnë se këto investime kanë qenë jo transparente me vite të tëra dhe se është pothuajse e pamundur të përcaktohet shpenzimi total për Kosovën. Kosova e shpalli pavarësinë në vitin 2008, të cilën Serbia nuk e nje. Serbia për gjithë ato vite nuk e ka ndalur financimin e institucioneve paralele të cilat Prishtina nuk i nje. Serbia, si shihet edhe në propozim buxhet, ndan para për punën e institucioneve paralele në Kosovë, për mirësimin e jetës së qytetarëve, informimin, por edhe për mbështetje për klerekët dhe murqët në Kosovë. Po ashtu, mbështet punën e Universitetit të Prishtinës me selin në Mitrovicën e Veriut dhe investon në projekte mjedisore. Dragan Popovic nga organizata jo qeveritare e Beogradit, Qendra për Politikë Praktike, e cila në vitet e kaluara ka analizuar ndarjet buxhetore për Kosovën, thot për Radion Evropa e Lirë se studiuesit vështirë se mund të përcaktojnë shumën totale të ndarjeve të mjeteve nga buxheti, sepse ajo është fshehur në buxhet. A i thekson se këto shpenzime të fshehura kryesisht kanë të bëjnë me punën e kompanive publike nga Kosova, të cilat janë zhvendosur në Serbi që nga lufta në Kosovë në vitin 1999. Për shembull, në kusht të vitit të kaluar, Reli ka analizuar punën e 4 kompanive nga Kosova në pronësi të kompanisë energjetike të Serbisë, të cilat i financion Serbia, edhe pse sipas vlerësimit të Këshillit Shtetëror Fiskal të Serbisë nuk ka kontroll mbi asetet dhe veprimtarinë e këtyre kompanive. Gjithashtu, Reli ndërmjet një kërkese për informata të rëndësishme, paraprakisht ka kërkuar nga administrata e thesarit të dhënat e përgjithshme për ndarjen e buxhetit të Serbisë për Kosovën. Në përgjigjen e tij, institucioni ka deklaruar se nuk disponon të dhëna të tilla. Sipas ligjit për buxhetin, shihet se qeveria e Serbisë ka paraparë rreth 4 milion euro më shumë para për funksionimin e institucioneve dhe organizatave në Kosovë se sa këtë vit. Këtu është përfshirë puna institucioneve lokale të minoritetit serb në Kosovë, e institucioneve edukative dhe arsimore, si dhe atyre shëndetësore. Arsimi dhe shëndetësia nuk janë të integruara në sistemin e Kosovës. Një pikë e veçantë në buxhet i referohet mbështetjes për përmirësimin e cilësisë së jetës së popullatës serbe dhe jo shqiptare. Dhe